dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kryeministri rus Vladimir Putin mbështet dialogun Kosovë-Serbi. Presidenti Pacolli në Shkup kërkon lëvizjen e qytetarëve mes Kosovës dhe Maqedonisë vetëm me letër njoftime. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka paraqitur asnjë propozim konkret për dërgimin e Pacollit sërish në kushtetuese, thasot kreu i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa. Në Kosovë protestua kundër arrestimeve të fundit të një numri të ish ushtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Heqja e vizave për qytetarët e Kosovës në Bashkimin Evropian nuk ka lidhje me dialogun teknik, tha për programin ton Doris Pak, europarlamentare. Vdes Elizabeth Taylor, një nga divat e Hollywoodit. Këto dhe të tjera zhvillime më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat dhe në hapje të emisionit, kryeministri rus ka mbështetur dialogun Prishtinë-Beograd dhe ka premtuar ndihmën e vendit të tij për udhëheqjen serbe. Këto komente Putini i ka bërë gjatë vizitës së sotme në Beograd, ku temë qendrore e bisedimeve kanë qenë çështjet e bashkëpunimit ekonomik e në veçantë ndërtimi gaz sjellësit Rryma e Jugut. Për më shumë le të ndjekim kronikën.
Kosova ka qenë një ndër temat e diskutuara në Beograd mes kryeministrit rus Vladimir Putin dhe udhëheqësve më të lartë të shtetit serb. Ndonse raportet ekonomike kanë në vendin kryesor, Putini nuk ka haruar të përsërisë qëndrimin e Moskës ndaj Kosovës. Pozicioni ynë rreth Kosovës bazohet në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe ne vazhdojmë të mbahemi këtij qëndrimi. Askush nuk e ka shfuqizuar rezolutën në fjalë, ka thënë Putin. Shefi i qeverisë ruse ka artikuluar edhe mbështetjen për dialogun Prishtinë-Beograd.
Это суверенный выбор самого сербского народа, как выстраивать свои дела.
Sovran e popullit serb se si të organizojë gjërat brenda vendit, çdo lloj bisedimeve është më i mirë se lufta apo konflikti. Pra ne e mirëpresim këtë proces dhe nëse është e nevojshme ne do ta mbështesim atë dhe do të bëjmë gjithçka të mundur për të siguruar një përfundim të suksesshëm për udhëheqësinë serbe, ka thënë Putin. Qëndrimet ruse janë mirëpritur nga presidenti serb i cili u është rikthyer akuzave për trafik organesh gjatë konfliktit në Kosovë. Ta diçka se Serbia kërkon hetime radikale dhe gjithëpërfshirëse të akuzave të paraqitura në raportin e Dikmartit. Trafikimi organeve është një çështje shumë e rëndësishme për Serbinë, ka thënë Tadić, për të theksuar nevojën e hetimit të gjitha krimeve me qëllim paqen dhe stabilitetin në rajon. Padyshim që çështjet ekonomike kanë qenë kryefjala e takimeve të kryeministrit rus në Beograd e në veçanti projekti për ndërtimin e gazsjellësit Rryma e Jugut, i cili do të duhet të kalojë edhe përmes Serbisë. Të martën Putini nënshkroi një marrëveshje me Slovenin për të njëjtin projekt, ndërsa në Beograd me gjithë mbështetjen nuk ka pasur ndonjë nënshkrim. Putini theksoi se Serbia ka vendin e saj në gazsjellsin Rryma e Jugut. Putini ka deklaruar se Rusia nuk është shqetësuar me aspiratat e Serbisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Ai shfaqi shpresën se integrimet evropiane nuk do t'i përkeqësojnë marrëdhëniet ruso-serbe. Nga ana tjetër, presidenti serb Boris Tadić tha se orientimi strategjik i Serbisë është antarësimi në Bashkimin Evropian, por se ekziston një interes strategjik edhe në bashkëpunimin me Rusinë. Tadić theksoi se nuk ka asnjë kufizim për investimet ruse.
Rusia është një nga najzëvendësishmërit partnera naše zemlje.
Rusia është një nga partnerët më të rëndësishëm të vendit tonë, është vendi me të cilin kemi marrëdhënie të shkëlqyera. Ajo është vendi me të cilin kemi shkallën më të lartë të pajtimit në të gjitha fushat e politikës ndërkombëtare. Rusia është vendi i cili i dha mbështetje Serbisë në ruajtjen e integritetit territorial të Kosovës, ka deklaruar Tadić.
Lëvizja e lirë e qytetarëve vetëm me letër njoftime dhe lehtësirat e tjera në qarkullim mes dy vendeve kanë qenë kryefjala e presidentit të Kosovës Bexhet Pacolli gjatë vizitës që ai nisi sot në Maqedoni. Kjo është vizita e dytë zyrtare e Pacollit pas marrjes së detyrës së presidentit. Për dy ditë ai vizitoi Shqipërinë. Nga Shkupi ulësit të vizitës i sjell korrespondentja jonë Zerjeta Hajro Jahjaga.
Mes dy vendeve fqinje, Maqedonis dhe Kosovës nuk ka çështje të hapura dhe duke shfrytzuar këtë avantazh, vendet tona duhet të intensifikojnë bashkëpunimin në sferën ekonomike, si dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve, është shprehur presidenti i Kosovës Begjet Paculli në konferencën e përbashkët me nikoqirin e tij, presidentin e Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Paculli në Shkup ka theksuar se Kosova pret mbështetjen e Maqedonisë në rrugën e saj euroatlantike.
Ne kemi filluar mbar, kemi zgjidhur të gjitha problemet të cilat kanë qenë për të zgjidhur. Kemi lidhë marrëdhënie diplomatike në kohë të duhur dhe tani fillojmë të punojmë, të bashkëpunojmë për të ardhmen e qytetarëve tanë. Ne tash do të përmbushim të gjitha marrëveshjet e nënshkruara.
Ka deklaruar presidenti i Kosovës Begjet Paculli, ndërkohë duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve rreth lëvizjes së lirë të qytetarëve, respektivisht mundësisë që qytetarët e dy vendeve të kalojnë kufirin vetëm me letër njoftim. Presidenti Paculli ka shprehur gatishmërinë e shtetit të Kosovës për qarkullimin e lirë të qytetarëve nga të dy vendet.
Kjo ishte një prej pikave të cilat unë i konsideroj se do të ndodhin. Unë kërkova ndihmën e prezidentit Ivanov në këtë drejtim, që edhe në mes Kosovës dhe Maqedonisë këtë lëvizje të lirë të njerëzve me mama pak formalitete me letër njoftime.
Ka deklaruar presidenti i Kosovës Begjet Paculli, duke u përgjigjur po për këtë çështje, lëvizjen e lirë të qytetarëve vetëm me kartë identiteti, presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov është shprehur më i përmbajtur me arsyetimin se kjo çështje për ta zgjidhur mbetet qeverive të dy vendeve, ndërkohë që ka shprehur nevojën e intensifikimit të bashkëpunimit në më shumë sfera mes dy vendeve, veçanërisht në synimin e përbashkët për të integruar në strukturat euroatlantike.
Smetam dhe kova poste të predstavova edhe një jasen signal za nashe të podgotvenu.
Ky takim ishte një sinjal i qartë për bashkëpunimin e mëtim i cili do të pasojë mes Maqedonisë dhe Kosovës. Me presidentin Paculli kishim një takim shumë të frytshëm në të cilin biseduam për nxitjen e marrëdhënieve tona dy paleshe, si dhe për bashkëpunimin mes vendeve të rajonit. Maqedonia mbështet antarësimin e të gjitha shteteve fqinje në strukturat euroatlantike. Maqedonia dëshiron që edhe Kosova sa më shpejt të bëhet pjesë e familjes së madhe evropiane, ka deklaruar presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Ndërkohë që gjatë vizitës dy ditëshe, presidenti Paculli nesër do të qëndrojë në Tetov, ku do të takohet me krerët e partive shqiptare, si dhe do të vizitojë disa kompani të rëndësishme biznesi në këtë rajon. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Kalojmë në zhvillimet politike brenda Kosovës, ku kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa gjatë një konference për gazetar ka sqaruar arsyet pse LDK-ja nuk e ka mbështetur lëndën e dytë për një gjykatën kushtetuese, iniciuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ndaj presidentit Begjet Paculli. Ai tha se AK-ja madje as nuk e ka njoftuar me këtë lëndë, kurse demantoi shkrimet në mediat lokale se ai kishte lidhur një marrëveshje me presidentin Paculli. Mustafa tha se me Paculli nuk ka pasur asnjë kontakt që nga zgjedhja e tij në postin e presidentit të shtetit. Nga Prishtina, Hulsit i sjell korrespondentin Ziadin Gashi.
Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thonë se mos akordimi tyre në lidhje me lëndën e dytë ndaj presidentit Begjet Paculli në gjykatën kushtetuese nuk i ka përça ato si subjekte opozitare. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, thotë se ai madje nuk ka zhvilluar asnjë takim me udhëheqjen e AK-s lidhur me pretendimin e kësaj partie se Paculli ka shkel kushtetutën me votën e tij për qeverinë e re më 22 shkurt, pak minuta pasi që ai ishte zgjedhur dhe ishte betuar si president i Kosovës.
Në fakt nuk është kurfar blokade, sepse në asnjë rast se kemi pas asnjë iniciativë zyrtare nga Aleanca, se kom pa kur asnjë tekst zyrtar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, dhe s'ka kërkuar askush nga Aleanca, si përfaqësuesi i Aleancës tullet me mua si kryetari i Lidhjes Demokratike dhe ta diskutoj këtë çështje.
Mustafa tha se LDK pret fillimisht interpretimin e gjykatës kushtetuese nëse Paculli është zgjedhur apo jo si president sipas procedurave ligjore kushtetuese para se të procedohet ndonjë lëndëri ndaj tij. Kryetari i më të madhe opozitare ka përgënjeshtruar dhe disa shkrime në mediat lokale sipas cilave thuhet se ai kishte lidhur një marrëveshje me Paculin që të mos e mbështesë nismen e AK-s për në gjykatën kushtetuese.
Prej momentit kur mbush zgjedhje për president dhe për qeverinë e Republikës Kosovës, se kom pas asnjë kontakt me zotin Paculli. As në zyrën e tij, as në zyrën time, as në shtëpinë e tij, asnjë kontakt. dhe asnjë premtim Zotit Pacolli dhe asnjë bisedë dyorëse me Zotin Pacolli, ashtu siç thuhet, prandaj e shoh të arsyeshme që të them se ne si Lidhje Demokratike nuk bëjmë pazar me asken.
Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila nuk arriti të sigurojë mbështetjen e LDK-s për lëndën e saj ndaj Pacollit, nuk mendon se ky mospajtim i ka prishur marrëdhëniet mes dyja partive opozitare. Sekretari përgjithshëm i AAK-s, Burim Ramadhani, thotë se bashkëpunimi me LDK-n do të vazhdojë sa herë që të jetë nevojshme si dy parti opozitare në parlament.
Nuk besoj se ka ndonjë prishje të raporte mes partive opozitare. Mund të ketë tema për të cilat ne nuk mund pajtohemi, por ka edhe shumë tema për të cilat pajtohemi. Tek e fundit jemi në fazën e parë të kësaj jetës përbashkët opozitare.
Sidoqoftë, LDK dhe AAK fillimisht ishin pajtuar që të iniciojnë në gjykatën kushtetuese çështjen e respektimit të procedurave ligjore dhe kushtetuese në rastin e zgjedhjes së Begjat Pacollit në postin e presidentit të Kosovës, kurse mospajtimi këtyre dy subjekteve politike për lëndën e dytë ndaj Pacollit ishte konsideruar nga disa analistë dhe gazeta si reflektim i unitetit të këto dy subjekte opozitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Në shumë qendra në Kosovë, organizuar nga degët e organizatave të veteranëve, familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës së ushtrisë shirimtare të Kosovës, është protestuar kundër arrestimeve të fundit të ish-ushtarëve të UÇK-s nga policia e Ulexit. Protestuesit kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të ish-ushtarëve të UÇK-s. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Me parulla në duar me mbishkrimet lufta e UÇK-s është e shenjtë liri për shlirimtarët, stop rolit ekzekutiv të Ulexit. Mira qytetarë kanë protestuar në Prishtinë dhe në 25 qendra të tjera të Kosovës, duke kundërshtuar arrestimet e fundit të ish ushtarëve të UÇK-s nga ana e policisë e Ulexit. Protestuesit kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të ish ushtarëve të UÇK-s, të cilët janë arrestuar nga Uleksi. Misioni Evropian për sundimin e ligjit ka ngritur një kallëzim penal kundër 12 personave, ish pjesëtarë të UÇK-s, përfshirë këtu edhe Fatmir Limajn, ligjvënës në kuvendin e Kosovës në ndyshimet për krime lufte. Organizatorët e protestave deklaruan se me qlirimtarët e vendit po krijohet balancë politik në Evropë, si dhe si që shprehen ata, me disa veprimet e fundit nga ndërkomtarët në vend, po tentohet të njëloset lufta e pastër e UÇK-s. Sabit Krasniqi, përfaqësuesi i organizatës e veteranëve të UÇK-s në Prishtinë, tha se që nga përfundimi i luftës pjesëtarët të UÇK-s ishin dhe vazhdojnë të jenë në shënjestër të qarqeve antishqiptare.
Misioni e Ulexit që erdhi këtu nuk e kren detyrën e vet, por u bë pjesë e akteve, e agjendave dhe agenturave se është vazhdimësia e UNMIK-ut.
Protestuesit kanë marshuar nga sheshi i Zahir Pajaziti deri te Teatri Kombëtar. Gjatë marshimit protestuesit kanë mbrohoritur UÇK. Organizatorët e protestave, duke konsideruar Euleksin si të panevojshëm në Kosovë, kanë drejtuar disa kërkesa për institucionet e Kosovës, të cilat sipas Sabit Krasniqit janë të domosdoshme dhe duhet të realizohen sa më parë.
Kërkojmë heqje në kompetenca ekzekutive të Euleksit. Në një fjalë, u tregon mision i pasuksesshëm ai dështuar. Bum! Lirimin e të gjithë luftëtarëve nga burgjet, sepse proceset ndaj tyre kanë qenë dhe janë të motivuara politikisht, të bazuara dhe të pafaqësuara. 3. Kërkojmë që Kuvendi i Republikës së Kosovës të miratojë ligjin e lirave të luftës, ushtria shërimtare e Kosovës dhe luftëtarët të saj të mbrohen me ligj.
Ndërkohë, një numër i vogël i forcave policore është vrejtur në qendër të qytetit, duke vëzhguar rrjetën e protestës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, tha për Radio Evropa e Lirë se në përgjithësi të gjitha protestat, duke përfshirë qytete dhe qytetza, kanë kaluar të qeta dhe pa incidente.
Protestat kanë filluar përfërsisht rreth orës 12 dhe shumica prej tyre kanë përfunduar para orës 13. Në aspektin e sigurisë, protestat kanë kaluar qeta dhe nuk është regjistruar asnjë incident.
Protestat së mbajtur në Prishtinë ju janë bashkuar edhe studentët e Universitetit të Prishtinës dhe rreth 200 OJQ që përbëjnë koalicionin për demokraci. Shoqatat e dalë nga lufta e UÇK-s kanë paralajmëruar sërish për datën 29 mars një protestë gjithë popullore në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me të ftuarën tonë të sotme. Dialogu Prishtinë-Beograd nuk është i lidhur me liberalizimin e vizave për kosovarët, tha për programin tonë eurodeputetja gjermane Doris Pak. Duke folur për bisedimet, ajo nënvizoi se kur të jenë zgjidhur çështje teknike, mendoi se duhet ketë një përpjekje të re për të nisur edhe zgjidhjen e problemeve të tjera. Me europarlamentaren Doris Pak bisedoi korrespondenti ajo në Prishtinë, Edona Peci.
Zonja Pak, së shpeti delegacionet e Prishtinës dhe të Beogradit do të takohen sërish në Bruxelles për të vazhduar bisedimet për të shtuquajtura çështje teknike. Por ende nuk dihet se a kanë përfunduar me ndonjë rezultat takimet e para të mbajtura më 8 dhe 9 mars. Kur mendoni se duhet të shihen rezultatet e këtij procesi të zbatuara në teren?
Fillimisht duhet ketë një rezultat. Nuk jam e sigurt nëse ka deri më tani ndonjë rezultat sepse ekzistojnë probleme teknike. Ju e dini se librat katastrali janë ende në Beograd, gjë që krijon probleme për investime dhe shitjen e pronave e kështu me radhë. Nuk e di sa është zgjidhur ky problem. Është gjithashtu edhe çështja e lëvizjes së lirë dhe e kufive. Nuk mendoj se është zgjidhur diçka. Mendoj se kanë qenë bisedimet e para. Tani do të kemi sërish bisedime dhe vetëm mund të shpresojmë që të dalë diçka nga ato.
Outcome of this.
Por në Bruxelles thanë se takimet ishin konstruktive.
Fjalë të mira. Unë gjithmonë mendoj se gjithçka është konstruktive, por nëse nuk ka ndonjë rezultat, nuk shoh konstruktivitet.
Zonja Pak, dialogu është cilësuar të jetë teknik, por ende ka probleme politike ndërmjet Prishtinës e Beogradit, si për shembull veriu i Kosovës. A mendoni se do të përmendet edhe kjo çështje dhe nëse po, cili do të ishte momenti i duhur për ta bërë këtë?
Problemet ndërmjet Prishtinës e Beogradit, të cilat mund të zgjidhen në nivel teknik, do të duhej të zgjidheshin. I përmenda një apo dy të tilla. Ka shumë mundësi për ta bërë këtë, për të mos i penguar më serbët e Kosovës që të jenë qytetarë të rëndom të Kosovës. Ka shumë mënyra që Beogradi të tregojë sjellje miqësore karşıf qinjeve, gjë që duhet ta bëj, por që se dëshiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Çështje tjera, si ajo e statusit të Kosovës, këto nuk janë çështje dialogut aktual. Mendoj se çështje teknike janë një pjesë tyre dhe ato politike një tjetër. Kur të jenë zgjidhur çështje teknike, mendoj se duhet ketë një përpjekje të re për të zgjidhur problemet tjera, për të nisur zgjidhjen e problemeve të tjera. Nuk besoj se ato mund të zgjidhen shpejt, e kam fjalën për çështjen e statusit. E njihni kushtetutën e Serbisë, e cila është shumë e qartë, andaj duket se kjo do të marrë më shumë kohë.
Ka gjithashtu shumë diskutime lidhur me përfitimet e dialogut, sikurse për Kosovën ashtu dhe për Serbinë. Beogradi pret që deri në fund të këtij viti të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE. Zyrtarët kosovar kanë thënë se do të kërkojnë hapa konkret lidhur me liberalizimin e vizave dhe marrëdhënieve kontraktuale me BE-n. A mund të ndërlidhen këto çështje në fakt me dialogun teknik?
Ju e dini shumë mirë se struktura e këtij dialogu është rezultati i diskutimeve ndërmjet Bashkisë Ndërkombëtare, Bashkimit Evropian dhe Beogradit, që do thotë se ata duhet të tregojnë një lloj vullneti para se të sigurohet një hap më shumë drejt Bashkimit Evropian. Ata e bën këtë duke thënë se po nisin një dialog teknik. Mendoj se ata ja dolën mirë me këtë, por ende nuk kanë ndonjë rezultat. Pra shpresoj shumë që të ketë rezultate paravjeshte, sepse vetëm diskutimet teknike pa ndonjë rezultat nuk mendoj se mund të shpërblehen me një çastje të re. Një gjë tjetër është se në momentin kur Prishtina nisi këtë dialog ishte më shumë në interesin e qytetarëve të Kosovës që të ketë rezultate. Mendoj se nuk do të duhej ta ndërlidhnim këtë dialog me lehtësimin e regjimit të vizave. Mirë po gjithashtu mendoj se lehtësimi i regjimit të vizave nuk ka të bëjë me Beogradin, ka të bëjë me Bashkimin Evropian e vendet e tij anëtare që duhet të sigurojnë atë dhe me Prishtinën, e cila duhet të përmbush kërkesat për liberalizimin e vizave. Atyre u duhet një udhërfyes, por kjo nuk ka të bëjë me dialogun teknik. Ne duhet të avansojmë në dialogun tonë me Kosovën dhe të japim mbështetje. Për mua është e qartë se duhet që vendit të fundit në rajon së paku të japim një mundësi për të marrë udhërfyesin dhe për të nisur përmbushjen e kushteve dhe për të hyrë në regjimin pa viza. Nuk e di se kur do të ndodhë kjo, por nëse nuk mund ta nisim këtë, atëherë as nuk mund ta përfundojmë.
Intervistën e plot me eurodeputeten Doris Pak e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në vazhdim të emisionit, Valona Teliqi u njeh me blokun e lajmeve.
Forcat e koalicionit kanë vazhduar sulmet ndaj caqeve të udhëheqësit libian Muammar Gaddafi. Avionet luftara kanë pasur në shënjes së qendrat ushtarake në Tripoli dhe Misrata, në përpjekje për të nxitur tërheqjen e tankeve të qeverisë. Ambasadorët e 28 vendeve të NATO-s janë takuar sërish në Bruksel për të vendosur mbi masën e përfshirjes së aleancës në misionin e Kombeve të Bashkuara. Zëdhënësja e NATO-s Oana Lungescu tha se ende nuk është marrë asnjë vendim.
What you are seeing now is all 28 allies discussing in a constructive spirit.
Ajo çfarë shohim tani është se të 28 antarët po diskutojnë operacionet në Libi në një frymë konstruktive. Ata kanë marrë tashmë hapin e parë në zbatimin e rezolutës 1973 të Kombeve të Bashkuara dhe mendoj se është shumë e rëndësishme që NATO-ja po ndërmerr veprime, ka thënë ajo. Franca, Shtetet e Bashkuara dhe Britania janë dakorduar për një rol kyç të NATO-s në operacionet ushtarake. Turqia tha se fushata bombardimeve ka shkuar përtej fush veprimit të rezolutës së OKB-s. Megjithatë, Ankara u dakordua të dërgoj 5 luftanie dhe një nëndetëse për t'u bashkuar operacioneve të NATO-s në zbatimin e embargos së armëve ndaj Libisë. Së paku 15 veta janë qelluar për vdekje nga forcat siriane të sigurisë gjatë operacioneve kundër protestuesve në qytetin jugor të Daras. Raportohet se së paku 6 veta u vranë mëngjesin e së mërkurës gjatë sulmit ndaj xhamis Al-Omari në Dara. 9 të tjerë janë vrarë gjatë ditës në afërsitë të qendrës së qytetit. Protestuesit prej ditës shëmbushin rrugët e Daras duke kërkuar reforma politike dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Së paku një person ka humbur jetën dhe mbi 20 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim i fuqishëm që ka ndodhur pranë stacionit të autobuseve në Jerusalem. Autoritetet izraelite kanë fajsuar militantët palestinez për sulmin që ishte i pari në disa vite. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka shtyr udhtimin drejt Rusisë pas njoftimeve për incidentin. Autoritetet në Jemen kanë mbyllur zyren e televizionit satelitor në gjuhën arabe Al Jazeera. Lajmi bëhet i ditur nga vetë televizioni, i cili është akuzuar nga autoritetet jemenite si i njëanshëm dhe në mbështetje të protestuesve. Prej 2 muajsh Jemeni përballet me protesta antiqeveritare që bëjnë thirrje për largimin e presidentit Ali Abdullah Saleh. Zyrtarët japonez kanë paralajmëruar se uji i pishëm përmban substanca radioaktive dyfish më shumë se nivelet e lejuara. Zëdhënësi i qeverisë japoneze Yuko Edano tha se janë ndërmarrë të gjitha masat për të parandaluar shitjen e ushqimit të kontaminuar. Ne presim që kjo situatë të zgjas më shumë se ç'mendonin më parë. Për të parandaluar dëmet, kemi bllokuar anijet e perimeve për të shmangur kontaktet e njerëzve me substanca të dëmshme, ka thënë Edano. Ish-presidenti i Ukrainës Leonid Kuchma ka mohuar të ketë ndonjë rol në vrasjen e gazetarit Georgi Gongaste.
Ja tam rovno 5 let nazad skazal, što to bila čudovishna provokacija protiv.
5 vjet më parë kam thënë se kjo akuzë ishte një provokim i tmerrshëm kundër Ukrainës dhe presidentit të Ukrainës. Ky mbetet pozicioni im, ka thënë Kuchma. Komentet e tij vijnë një ditë pasi prokuroria e shtetit nisi zyrtarisht hetimet për rolin e tij të dyshuar në rastin e fjalë. Legjenda e Hollywoodit Elizabeth Taylor, njëra nga aktorët më tërheqëse të shekullit 20, ka ndëruar jetë në moshën 79 vjeçare. Fituesja e çmimit Oscar ka vdekur në një spital të Los Angelesit e rrethuar nga 4 fëmijët e saj. Taylor prej javësh vuante nga komplikimet në zemër. Ylli i Hollywoodit ishte e martuar 8 herë, përfshirë 2 martesat me aktorin Richard Burton. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat e fundit të pjesës tematike e kushtojmë shëndetësisë. Në Kosovë është shënuar dita botërore e tuberkulozit. Sipas mjekëve, numri të prekurve me këtë sëmundje vitet e fundit ka shënuar rënje dhe se në këtë vit nga kjo sëmundje në Kosovë janë prekur vetëm 900 veta. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Tuberkulozi në Kosovë ka qenë një problem i madh shëndetësor dhe social, që në vitet e fundit ka shënuar rënje, por ende paraqet kërcënim për popullatën, thot Bejet Osmani, pulmolog. Sipas Osmanit, në vitet paraprake, vetëm gjatë një viti janë prekur rreth 1700 persona nga tuberkulozi, derisa në dy vitet e fundit ka rënë numri të prekurve nga kjo sëmundje në 900 persona.
Për vetë vite, ma shumë se 80% ne kemi ullë incidencen, na mendojmë që dhe për vetë vite të ashme, incidencat të bjen prej 20%, rreth 20 në 100 mijë banor, tuberkulozi është shumë prezent si smundje ngjitse në shumë shtetet me ekonomi të varfër dhe me ekonomi të mesme.
Në klinikën e mushkrive, tash për tash janë të shtrirë gjithsej 20 pacient, aq sa ka edhe shtretër, derisa kërkesat janë më të mëdha, thonë zyrtarët shëndetësor. Zoti Osmani thotë se Kosova ka rreth 55 mjek specialist për sëmundje të mushkrive dhe tuberkuloz, gjë që nuk mund të konsiderohet se ka kapacitet të mjaftueshëm për të mbuluar territorin e Kosovës.
Këtë Kosova është organizuar me specialist, mirë po ne duhet me bë kërkesa për mundar specializime të tjera, me qenë se jemi në numër i mjekëve që jemi të mund për 4-5 vite që duhet pensionohemi edhe duhet të zanëcion në 4-3 javë.
Derisa kjo sëmundje para 10 vjetësh ka prekur moshën 14-20 vjeç, sipas Osmanit tash tuberkulozi paraqitet tek personat me moshë mbi 65 vjeç, sikurse në vendet e zhvilluara evropiane. Ndërkaq Rukije Mehmeti, menaxhere kombëtare për tuberkuloz, thotë se në Kosovë është një fat i mirë që nuk ka numër shumë të madh të personave të prekur me HIV/AIDS, narkomanëve dhe të pastreve, që janë grupe të rrezikuara dhe tot mund të ndikonin në rritjen e numrit të sëmurëve me tuberkuloz.
Numrin e të sëmurëve me tuberkuloz padyshim se do të arrit në radhë të parë kushtet ekonomike të rënda, rritja e numrit të sëmurëve me HIV/AIDS janë këto faktorë të cilët direkt ndikojnë në rritjen e numrit të sëmurëve me tuberkuloz. 4 vitet e fundit, domethënë prej momentit kur kemi filluar të shfrytëzojmë donacionet e fondit global, tuberkulozi është në numrin 1000.
Projekti i fondit global në Kosovë paraqet mbështetjen kryesore në luftë kundër tuberkulozit. Bahri Tigani, menaxher i projektit të fondit global, thotë se ky fond ka dhënë kontribut të posaçëm i cili ka filluar të implementohet në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë që nga viti 2005.
Momentalisht jemi në përfundim të projektit të parë 5-vjeçar të fondit global i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në luftë kundër kësaj smundje. Fondi i projektit të parë pra që ka filluar në vitin 2005 ka qenë 4 milion dollar dhe në kuadrë të kësaj shume janë të përfshira shumë aktivitete nuk o filluar nga sigurimi i bana për pacient të sëmur nga tuberkulozi, pastaj aktivitete tjera, sigurimi aparaturat të nevojshme në luftë kundër kësaj smundje, aktivitete të edukimit shëndetësor për pacient dhe popullat, trajnimet e shumta të personelit, edukimi pacientve.
Gjatë 15 vjetëve të fundit, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka qenë fokusuar në sëmundjen në tuberkulozit, duke pasur për qëllim mjekimin e personave tashmë të infektuar dhe eventualisht qërënjosjen e sëmundjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbylljet e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Kryeministri Rus, Vladimir Putin, mbështet dialogun Kosovë-Serbi. Presidenti Pacolli në Shkup kërkon lëvizjen e qytetarëve mes Kosovës dhe Maqedonisë vetëm me letër njoftime. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka paraqitur asnjë propozim konkret për dërgimin e Pacollit sërish në kushtetuese, tha kreu Lidhjes Demokratike Isa Mustafa. Në Kosovë protestua kundër arrestimeve të fundit të një numri të ishushtarëve të UÇK-s. Heqja e vizave për qytetarët e Kosovës në Bashkimin Evropian nuk ka lidhje me dialogun teknik, tha për programin ton Doris Pank europarlamentare. Ndahet nga jeta Elizabeth Taylor, një nga ikonat e Hollywoodit. Ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoni dhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, nga Praga ju dëgjojmë.